Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុរិយស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអ្នកស្រុកនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានចុះថយនៅពេលមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសស៊ូដង់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងក្នុងពេលដល់ប្រជុំតៃវ៉ាន់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកដើម្បីថែទាំយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញច្បាប់ថាការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងសាច់ញាតិលោកសុនដារ៉ារបាយការណ៍ថាអ្នកកសែតបន្តប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងទាំងតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងតាមការវាយដំលើរាងកាយបទសម្ភាសន៍ស្ដីពីទួលនីតិរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការសេះសល់ក្រោយការបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនិងទីក្រុងអមដឺម៉ាន់នៅជិតខាងបានរាយការណ៍ថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយូរយូរម្ដងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរវាងកងយោធានិងកងកម្លាំងយោធាបារាមួយជិតគូបដិបៈតែបានថែមថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានថមថយនៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់3ថ្ងៃពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកក្រុងជាច្រើនអ្នកនៃរដ្ឋធានីបានចេញពីផ្ទះពួកគេដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងទឹកបានឈរបន្តគ្នានៅហាងលក់នំប៉័ងឬហាងលក់គ្រឿងទេសអ្នកខ្លះបានពិនិត្យហាងលក់ទំនិញឬផ្ទះពួកគេដែលត្រូវបានបំផ្លាញឬត្រូវលួចអីវ៉ាន់នៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាចំណែកឯអ្នកដទៃទៀតបានចូលរួមជាមួយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះពួកអ្នកចាប់ថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតមានឡើងនៅកន្លែងខ្លះនៃទីក្រុងខាតុមនិងទីក្រុងអមដឺម៉ាន់ដោយមានភាកច្រើននៅជុំវិញបញ្ជាការដ្ឋានធំរបស់កងយោធានិងវិមានសាធារណរដ្ឋដែលជាកម្លាំងអំណាចរបស់ប្រទេសមានការបាញ់តគ្នានៅក្នុងសង្កាត់កាហ្វូរីដែលយុទ្ធជនចារអ្នកនៃកងកម្លាំងគមត្រូររហ័ស Rapid Support Forces បានត្រូវបញ្ជូនទៅទីនោះនៅថ្ងៃពុធនេះដែរកងយោធាបាននិយាយថាលោកអូម៉ាអាល់បាឈៀអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយដោយបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការទី1របស់ខ្លួនអំពីកន្លែងឋិតនៅរបស់លោកចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាការវាយប្រហារមួយលើគុកដែលនៅទីនោះលោកអាល់បាឈៀនិងអតីតមន្ត្រីចារអ្នករបស់លោកត្រូវបានឃុំឃាំងនាំឲ្យមានសំណួរថាតើលោកនៅឯណានិងមានការនិយាយស្មាត់ថាលោកត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងយោធាបាននិយាយថាលោកអាល់បាឈៀអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអាដែលរ៉ាហ៊ីមម៉ូហាម៉ាត់ហ៊ូសេននិងពួកអតីតមន្ត្រីឯទៀតត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាអាលីយ៉ានៅមុនមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសលោកអាបាឈៀត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនៅពេលមានការបះបោរមួយរបស់ប្រជារាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានរកចាប់ខ្លួនលោកអាបាឈៀនិងលោកហ៊ូសេនពីបទចោទប្រកាន់ប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតក្កទិននឹងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ដាហ្វឺការបន្តការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះជាពេលវេលាមិនសូវមានមួយនៃការសម្រាលស្ថានភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់រាប់លានអ្នកដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលការប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីកងកម្លាំងនៃឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃប្រទេសនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាការប្រយុទ្ធគ្នាបានជំរុញប្រជារាស្ត្រជិតដល់ស្ថានភាពពិបាកបំផុតដោយមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកស្បៀងអាហារមានការដាច់ ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងផ្នែកភិជាច្រើននៃរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងឯទៀតឯទៀតហើយមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបានបិទទ្វារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលលោកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk Yeol នៅឯការទទួលទានអាហារផ្លូវរដ្ឋមួយក្រោយការពិភាក្សាដល់យកចិត្តទុកដាក់អស់មួយថ្ងៃពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំទាំងពីរនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកម្រើកម្ហាញកានឡើងដែលបណ្ដាមកពីប្រតិកម្មរកាំងជើងនិងវិធីដែលប្រតិជាតិទាំងពីរអាចធ្វើសហការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអំណាចរបស់ចិនដែលស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោក Yoon នឹងធ្វើសន្និសីទកសែតបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នាលោកប្រធានាធិបតី Yoon ក៏នឹងថ្លែងនៅក្នុងសភាអាមេរិកខណៈដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយូនក៏សម្គាល់ខូបលើទី70នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលលោកយូននិងលោកបៃដិនពិភាក្សាគ្នាសេចក្តីមានបាននិយាយថាភារកិច្ចរបស់អស់លោកនឹងទៅទស្សនាសារមន្ទីរសិល្បៈជាតិ National Gallery of Art ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការប្រពៃការកោតសរសើរស្នាដៃសិល្បៈនិងការបន្តមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកាពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកយូនហើយនឹងភារកិច្ចរបស់អស់លោកក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនាវិមានសង្គ្រាមកូរ៉េនៅសួនសាធារណៈ National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះទៅលិខិតឬកិច្ចព្រមព្រៀង2ដែលមានទឹកប្រាក់ចិត្ត420លានដុល្លារដើម្បីថែទាំយន្តហោះចម្បាំងដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកោះតៃវ៉ាន់ផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាបិកាប្រហែល323លានដុល្លារនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រឿងបន្លាស់ដែលនឹងបន្តរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2028នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដែលមានទឹកប្រាក់តិចជាងនេះដែលនឹងបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2027ផ្ដោតលើគ្រឿងបន្លាស់ដែលមិនមែនស្តង់ដារនិងសម្ភារៈផ្នែកហោះហើរកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះត្រូវបានចុះទៅលិខិតការពិភាក្សាទឹកកោះតៃវ៉ាន់បានពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការឈិនពានណាមួយដែលអាចកើតមានដោយប្រទេសចិនចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធយោធាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីព្យាយាមបង្ខំតៃវ៉ាន់ឲ្យទទួលយកការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងខ្លួនមេដឹកនាំនៃក្រុមតូចមួយរបស់ក្រុមភេរវជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ដោយបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំង13នាក់និងជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល170នាក់បានស្លាប់ក្នុងអង្គនំពេលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដំបូងបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការស្លាប់នេះប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំនេះឬក៏និយាយថាតើមេដឹកនាំរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលណានិងនៅទីណានោះទេគេក៏មិនច្បាស់ផងដែរថាតើបុគ្គលនេះត្រូវបានក្រុមតាលីបង់សម្ដៅវាយប្រហារឬក៏ត្រូវបានសម្ដាប់ដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តរវាងក្រុមទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះទេលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំនេះនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ដោយលោកបានហៅការស្លាប់នេះថាជាការស្លាប់មួយទៀតក្នុងចំណោមការស្លាប់របស់ មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងឆ្នាំនេះលោកកាប៊ីបាននិយាយថាមេដឹកនាំនេះគឺជាមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំប្រតិបត្តិការសម្ងាត់នានានេះដោយជការវាប្រហារនៅច្រកទ្វារ Abi Gate នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងកាប៊ូលជាដើម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញច្បាប់ថាការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងសាច់ញាតិលោកសុនដារ៉ារបាយការណ៍ថាអ្នកកាសែតបន្តប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងទាំងតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងតាមការវាយដំលើរាងកាយប្រតិជនប្រតិកម្មយ៉ាងសោះក៏ក្រោះចំពោះការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការចរចាឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជិត300នាក់សុំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាត់ដីពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីបាត់សម្ភារស្ដីពីទួលនីតិរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការសេះសល់ក្រោយការបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកាសអធិដ្ឋានសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាម5ដងក្នុងមួយថ្ងៃអនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើលោកសុនដារ៉ាដោយការដកតំណែងឪពុកនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់សកម្មជននយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរូបនោះអ្នកជំនាញច្បាប់លើកឡើងពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់មុខតំណែងនិងការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដោយលើកហេតុផលពីកង្វះច្បាប់ឬយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីការពារលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញច្បាប់លើកឡើងថាការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះឬហានិភ័យដោយសារហេតុផលនយោបាយខណៈមិនមានច្បាប់ក៏ដូចជាយន្តការរឹងមាំដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពការងារនិងអព្យាក្រឹតភាពឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់បុគ្គលិករដ្ឋការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះកាត់ឡើងដោយសារតែថ្មីៗនេះមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការដកតំណែងសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារ៉ាដែលជាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជារឿយៗរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏បានបន្តវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីជើងចាស់លោកសុកសំអឿនដែលជាញឹកញាប់ការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការព្រមានដកតំណែងឪពុកនិងប្អូនថ្លៃរបស់លោកសុនដារ៉ាអាចធ្វើទៅរួចទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាមួយគណៈច្បាប់ការពារមន្ត្រីរាជការមិនទាន់មានភាពរឿងមុំនៅឡើយ
ដូចចំពោះខ្ញុំថាការដកសម្ដែងការឡើងសម្លាក់ការសម្លាំងបនស័កឬក៏ដាក់ពីលេខអីគេគួរតែការសម្រេចដោយតុលាការរដ្ឋបាលមួយរបស់អាចជាគណៈកម្មការវិន័យរបស់ក្រសួងឬក៏យើងការតុលាការរដ្ឋបាលមួយមិនមែនដោយសារតែដូចថាអ្នកធំនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យដកមិនចឹងទេអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាអានឹងទៅមន្ត្រីរាជការនឹងមានឯករាជ្យពីមានអភិក្រិតភាពនឹងរឹងមាំបាន
បើតាមមេធាវីរូបនេះបើសិនជាការដកតំណែងរបស់ឪពុកនិងប្អូនថ្លៃរបស់សកម្មជននយោបាយលោកសុនដារ៉ាកាត់ឡើងដោយគ្រាន់តែភាពជាឪពុកឬសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននយោបាយដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលនោះវានឹងក្លាយជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបន្តថាការដកនោះអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមានហេតុផលណាផ្សេងទៀតដែលសមស្របជាងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ព្រមានទៅលើលោកសុនដារ៉ាដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងហើយចុងក្រោយនេះមានការគម្រាមដកតំណែងឪពុកនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់សកម្មជនរូបនោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌយោធានិងនគរបាលបើសិនជាពួកគេមិនអាចអប់រំឬប្រដៅលោកសុនដារ៉ាឲ្យកែខ្លួនតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាក្មេងពាលមកជាក្មេងត្រឹមត្រូវវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសុនដារ៉ាតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រិះគន់ដោយមិនខ្លាចញញើទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាននានានៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាបើក្រឡេកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយត្រឹមត្រូវឡើយសម្រាប់ការដកតំណែងបុគ្គលិករដ្ឋដោយសារតែការមានទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មជនដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយថាបុគ្គលណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលនោះគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រដូចស្ថានភាពនៃការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដកការងាររដ្ឋពីប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមដែលនៅពេលនោះបើបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារធ្វើខុសអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងអង្គការអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងត្រូវទទួលកំហុសដែរនៅពេលសួរថាតើការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវានឹងជះផលបែបណាលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថា
បាទអញ្ចឹងវាជាអតិពលនៃការខ្វាយយ៉ាងវាអាចបើមិនគ្រូសាលោកសុនដារាមិនខ្វាយក៏អាចនឹងអ្នកដទៃទៀតមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងការខ្វាយការជួយបារម្ភខ្លួនសុខភាពខ្លួនឯងនិងអនាគតខ្លួនឯងបាទហើយវិស័យណាដែលមានធំធំហ្នឹងបើយើងកាន់តែបញ្ជាក់ខ្លួនទៀត
បើតាមលោកមាសនេះការបន្តរិះគន់ឬក៏ចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើលោកសនដារាខ្លួនឯងថាតើអាចទ្រាំទ្រជាមួយសម្ពាធមួយនេះបានកម្រិតណាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការព្រមានដកតំណែងមន្ត្រីរាជការក្រមគ្រួសាររបស់លោកសនដារាជាការខុសច្បាប់និងថាការដកតំណែងមន្ត្រីរាជការដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងកន្លងទៅធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនិងតាមអារម្មណ៍របស់បុគ្គល
ហើយយើងឃើញការលុបឈ្មោះមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងពីស្ថាប័នអប់រំក៏ដូចគ្នាដែលមិនបានជាប់ច្បាប់ទលាប់ទៅធ្វើការវិនិច្ឆ័យដកទៅតាមគេថាអារម្មណ៍ហើយនឹងលុបដកទៅតាមគេថាឥទ្ធិពលនយោបាយ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់យល់ថាការអធិប្បាយខាងលើរបស់អ្នកជំនាញច្បាប់មិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយលោកបានបញ្យល់ថាបើមន្ត្រីរូបណាធ្វើខុសនឹងវិន័យរដ្ឋបាលពួកគេនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងគណៈកម្មការវិន័យសម្រាប់ណែនាំនិងអប់រំជាមុនមុនពេលមានការបញ្ចប់មុខតំណែង
យើងមានក្រមវិន័យក្នុងការចាត់ចែងដើម្បីព្រមានដើម្បីពត់វើដើម្បីសម្របសម្រួលអានោះបើវាជាកំហុសរដ្ឋបាល
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រមឧទាមឬក៏អក្រិតជនបុគ្គលនោះនឹងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យដកចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុនដារាបានចេញមុខប្រកាសកាត់កាលឪពុកម្ដាយរបស់លោកចោលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងថាលោកមិនអាចបំរើមនុស្សអគុណធម៌ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយគួររំលឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានវប្បធម៌លាបពណ៌ក៏ដូចជាប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែនាយកវិភាគមើលឃើញថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បានរកឃើញការយាយីលើអ្នកកាសែតនៅឆ្នាំ2022ជាច្រើនទម្រង់ដែលរួមមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការគំរាមកំហែងការរើសអើងឬអំពើហិង្សាឬការគំរាមដោយប្រើអំពើហិង្សាកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថានិទានភាពក៏បន្តកើតមានលើជនដែលបង្កហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលតម្រូវឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតមកចាត់ដើម្បីនាំខ្លួនជនបង្កមកផ្ដន្ទាទោសលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកកសែតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការយាយីផ្សេងៗដែលរួមមានវិធានការច្បាប់និងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សានេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia នៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រាស់25ទំព័រស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022 Cambodia បានកត់ត្រាករណីនៃការគំរាមកំហែងមានចំនួន35ករណី ក្នុងនោះមានការវាយប្រហារលើរាងកាយការគំរាមប្រើអំពើហិង្សាការរើសអើងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងវិធានការច្បាប់ជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតចំនួន54នាក់កាលពីឆ្នាំ2022ដោយផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឯកសារតុលាការនិងការសម្ភាសន៍បើតាមរបាយការណ៍របស់កម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះចំនួនករណីដែលបានកត់ត្រាសរុបខាងលើគឺទាបជាងករណីដែលបានកត់ត្រាទុកកាលពីមុនឆ្នាំ2022ពលគឺបានថយចុះ 28% កាលពីមុនឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានកត់ត្រាទុកករណីនៃការយាយីចំនួន49ករណីលើអ្នកកសែតចំនួន96នាក់របាយការណ៍បានរៀបរាប់ទៀតថាគណៈអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រហែលជាមើលឃើញសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងកម្ពុជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននីតិរដ្ឋភាពនៅតែមានសម្រាប់អ្នកដែលបានគំរាមឬវាយប្រហារអ្នកកសែតហើយអ្នកកសែត7អ្នកបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនឹងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសកិត្តិត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2022របាយការណ៍របស់កម្ពុជាក៏បានកត់ត្រាករណីនៃការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលេចធ្លោមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផ្សេងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2023នេះដោយសម្ដៅទៅលើអង្គភាពព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកកសែតឬអង្គភាពព័ត៌មានអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកំពុងខិតចូលមកដល
់តាមរយៈការកត់ត្រារបស់យើងយើងមើលឃើញអំពីការទទួលនៅការលំបាកថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅជិតដល់ពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងវាមានការប្រឈមថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសដោយសារតែរឿងការដកអញ្ញាប័ន VOD ដកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការលំបាកទៅទៀតសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់មិនអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាននឹងបាទ
លោកបន្ថែមថាជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដោយយ៉ាងការគំរាមកំហែងឬការវាយដំលើអ្នកកសែតដោយគ្មានការនាំខ្លួនជនដៃដល់មកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លះជាពិសេសគឺពេលចោះយកព័ត៌មានលោកប្រាប់ VOA ថា
អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែនៅអាចអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបានហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងគំនាបការរដ្ឋបတ်នៅក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដែលវានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ដំណើរការនៃការយកព័ត៌មានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដូចយើងដឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានចែងនៅមាត្រា41អំពីរឿងការទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
ហើយយើងមានការពិបាកបើនៅក្នុងពេលដែលយើងខ្វះនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងហើយនឹងយើងមិនទទួលបាននៅការគាំពារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមួយវិញទៀតបើសិនករណីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឬក៏ផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសេរីគ្រប់ច្រកល្ហកដោយគ្មានការរារាំងការគំរាមកំហែងការរឹតបន្តឹងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់កម្ពុជានោះទេលោកបានបញ្ជាក់តាមសារ Telegram តាមនៃដើមថារបាយការណ៍របស់កម្ពុជានេះជារបាយការណ៍ដែលគ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីវិតម្លៃចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាននោះទេព្រោះរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍មួយដែលប្រមូលព័ត៌មានតែមួយជ្រុងឬមួយផ្នែកនិងមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនបានប្រមូលព័ត៌មាននឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសកម្មភាពឬករណីនីមួយនីមួយដែលបានកើតឡើងរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទេគឺប្រមូលព័ត៌មានតែពីភាគីម្ខាងហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយអវិជ្ជមានលោកបានបន្ថែមថានៅកម្ពុជាអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយភាពចម្រុះ និងទស្សនៈគ្រប់និន្នាការមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ពួកគេយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យជាមុនឡើយបើតាមលោកមីសុភ័ណ្ឌការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់លើបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្រាន់តែជាការបិទបាំងនៅគោលបំណងទុច្ចរិតរបស់ពួកគេឬក្រុមរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសលោកបញ្ជាក់បន្ថែមតាមន័យដើមថាបន្ថែមពីនេះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានគឺក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃផងដែរដូច្នេះការអនុវត្តវិធានការណាមួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពុំមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងឬរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានដោយការលើកឡើងនោះទេទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់កម្ពុជាបានរកឃើញផងដែរថាអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងដោយគ្មានហេតុផលការគំរាមកំហែងនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់នោះគឺមានចាប់តាំងពីអ្នកកសែតត្រូវបានគេហាមមិនអោយចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយឬក៏ត្រូវបានគេនិយាយមាក់ងាយនៅសន្និសីទកសែតហើយវិធានការខ្លាំងជាងនេះគឺមានដូចជាក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅក្នុងករណីភាគច្រើនគឺគ្មានបញ្ជាក់រឿងហេតុឲ្យច្បាស់នៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តនោះទេហើយក៏គ្មានអ្វីសម្រាប់ជាការជួយដល់អ្នកកសែតឬអង្គភាពព័ត៌មានទាំងនោះដែររបាយការណ៍លើកឡើងថានៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីពិតប្រាកដរាល់អ្នកកសែតទាំងអស់គួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពដូចគ្នារបាយការណ៍បន្ថែមថាអ្នកកសែតនៅកម្ពុជាបន្តធ្វើការងារទាំងមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ការងារហិង្សាឬរាងកាយនិងការចាប់យកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាមិនគួរមាននរណាម្នាក់ត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែក្នុងពន្ធនាគារចំពោះការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈខាងសារព័ត៌មាននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗរបស់អ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមការតាក់ទងគ្នាតាមផ្លូវការឡើងវិញអ្នកស្រី Yi Nan Wang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបង្ហាញលម្អិតពីអធិភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចំពោះប្រទេសចិនមួយថ្ងៃមុននេះលោកស្រី Yellen បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចបែបស្ថាបនានិងស្មារតីភាពជាមួយនឹងចិនដោយមិនប៉ះពាល់នឹងសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនលោក Wang Wenbin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបដោយចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រើប្រាស់បញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរជាឧបករណ៍និងអាវុធក្នុងនាមសន្តិសុខជាតិលោកវ៉ាងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតិច្ចការពារខ្លាំងហើយជំរុញឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួននិងបំបែកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧស្សាហកម្មលោកបន្តទៀតថាបំណងពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដកហូតសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពីចិនហើយទុកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើជាមហាអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តោតលើការបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាមួយចិនដោយអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមួយចំនួនដូចជាបច្ចេកវិទ្យា 5G បញ្ហាសិប្បនិម្មិតនិងការកែរនីបរិមាណដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីយោធាសំខាន់ៗគួរតែទិញពីប្រជាជាតិដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសូម្បីតែបច្ចេកវិទ្យាទូទៅដូចជាកម្មវិធី TikTok ដ៏ពេញនិយមនោះក៏ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដែរដោយសារតែការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់វាដើម្បីតាមដានឬគោលបំណងអ្វីផ្សេងទៀត លោក Gary Huber ជាសមាជិកខ្ចងខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានថ្លែងថាប្រតិកម្មមិនសាទររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសេរីយ៉ាលីនមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោក Gary Huber បានប្រាប់ VOA សារជាភាសាចិនគុកងឺថាគិតពីទស្សនៈរបស់ចិនពួកគេយល់ថានយោបាយនៃសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានពង្រីកខ្លាំងហើយពួកគេមិនដឹងច្បាស់ទេថាវាគ្របដណ្ដប់លើអ្វីខ្លះក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេគឺថាវិធានការសន្តិសុខជាតិជាច្រើនតាមពិតទៅរដ្ឋបិតបច្ចេកវិទ្យានិងឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេលោក David Dollar ដែលជាសេតវិទូនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បានប្រាប់ VOA ថាចិននឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែនៅមានសម្លេងប្រឆាំងជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវាទំនងថានៅពេលណាមួយឆាប់ឆាប់នេះកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដើមខែមេសានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាសក្តានុពលរបស់លោកស្រី Gina Raimondo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជិត300នាក់សុំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាត់ដីពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីបទសម្ភាសន៍ស្ដីពីទួលនីតិរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការសេះសល់ក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមច្បាប់ថ្មីនៅក្រុង Minneapolis អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកាសអធិដ្ឋានសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាម5ដងក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពលរដ្ឋជិត300នាក់ដែលតំណាងឲ្យមនុស្សជាង500គ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាខេត្តកណ្ដាលស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនិងកាត់ដីរបស់ពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្រុមមន្ត្រីសាលាខេត្តទទួលយកលិខិតស្នើតែមិនបានបញ្ជាក់អំពីការដោះស្រាយទេខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលដែលក្លំមើលការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួរតែទទួលបានភាពស្របច្បាប់និងការដោះស្រាយដែលទទួលយកបានអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាល
ប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្នើសុំជាថ្មីឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអន្តរាគមឲ្យកាត់ជ្រៀលដីរបស់ពួកគាត់ចេញពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់នោះតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ538គ្រួសាររស់នៅទំនប់94ស្ថិតក្នុងភូមិអំពើព្រៃឃុំស្វាយព្រៃនិងភូមិជ្រៃយងឃុំកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងភូមិអាចកប់សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអំពើព្រៃអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានេះថាអ្នកស្រីបានរស់នៅលើដីទំហំ10ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងពលរដ្ឋទាំងជាង500គ្រួសារស្នើសុំអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដោះស្រាយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនិងកាត់ដីរបស់ពួកគាត់ចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះ
គាត់រស់នៅគឺអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅមានសភៅគ្រួសារណាអតញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជីជាតិប័ណ្ណបោះឆ្នោតគាត់មានឯកសារហ្នឹងសម្គាល់ថាគាត់គឺរស់នៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងអើយការរស់នៅស្របច្បាប់នេះខ្ញុំគឺចង់មកសុំទៀមទាគាត់ដើម្បីដោយថាពួកខ្ញុំរស់នៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិឲ្យកន្លែងណាដែលខ្ញុំទទួលយកបានអញ្ចឹងបើកន្លែងណាដែលខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនទទួលយកបានគឺពួកខ្ញុំអត់ទៅទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីខាងខេត្តទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្តឹងតវ៉ាបន្តទៅក្រសួងដែនដីនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកលោកស៊ុនសំបូពលរដ្ឋដែលមានដីក្នុងភូមិអំពើព្រៃដែននោះប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងមិនចង់បានសំណងនោះទេ
ពួកខ្ញុំអត់ចង់មានចង់បានជាការដោះដូរអីទេពួកខ្ញុំចង់រស់នៅផ្ទាល់ដោយសារមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅតាំងពី 20-30 ឆ្នាំមកហើយបាទដូច្នេះអញ្ចឹងកូនចៅគាត់រស់នៅទីហ្នឹងហើយការរៀនសូត្រអីក៏ជិតសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យ
ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកពងខៀវសែកំពុងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកលើផ្ទៃដីទំហំជាង 2,600 ហិកតាស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្រោយការប្រមូលផ្ដុំដោយមានការកាន់បដានិងលិខិតស្នើសុំនៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលបានបន្តិចមន្ត្រីសាលាខេត្តបានហៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងជិត300នាក់ដែលមានទាំងកុមារតូចៗផងចូលក្នុងសាលសាលាខេត្តដើម្បីប្រជុំនៅមុនការចាប់ផ្ដើមប្រជុំមន្ត្រីសាលាខេត្តបានដេញអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសាលប្រជុំនោះចេញដោយប្រាប់ថាសាលាខេត្តមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយសាលាខេត្តលោកសុនសំបូពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថាអភិបាលរងខេត្ត2រូបគឺលោកនៅពេញចន្ទដារានិងលោកណប់ដារាបានប្រាប់ថាលោកគង់សុផាន់ដែលជាអភិបាលខេត្តកំពុងមានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសលោកសុនសំបូថាអភិបាលរងខេត្តទាំងពីរបានទទួលយកលិខិតដែលជាសំណើរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រាប់ឲ្យទៅសាលាខេត្តម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ទៅសាលាខេត្តកណ្ដាលម្ដងរួចមកហើយដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមន្ត្រីសាលាខេត្តបានទទួលយកលិខិតតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយឡើយអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកណប់ដារាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅវិញនិងរងចាំការជូនដំណឹងពីការជួបប្រជុំពេលក្រោយដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់អភិបាលខេត្ត
ដោយសារអាយដំបាខែលោកអត់សំលេងលោកជាប់រវល់ទេសកកម្មនៅក្នុងក្រៅអញ្ចឹងលោកអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនសិបរដ្ឋឲ្យគាត់ជើញត្រឡប់ទៅវិញសិនចាំអាយដំបាខែលោកជើញមកដល់វិញខ្ញុំនិយាយការជូនលោក
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ថាសំណង់នៅទំនប់94គឺជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋរស់នៅមិនមានរបៀបរៀបរយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកឬស្ទះផ្លូវទឹកលោកបន្ថែមនាពេលនោះថាលោកកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តតែមិនមែនជាសំណងដោះដូរដីហើយមិនមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់94ថ្មីត្បិតតែមិនមានបានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅអាស្រ័យផលដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងករណីនេះ
ពួកគាត់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាំងពីជាដីដែលគាត់បកបកើផលគាត់រស់នៅជាដីភូមិគាត់អត់មានបានមានអីទេហើយអញ្ញាធិលោកច្បិតពួកគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលអត់មានបានអត់មានអីគាត់ថាហ្នឹងជាដីមិនស្របច្បាប់តែតាមពិតដីពួកគេដែលគាត់អាស្រ័យផលទៅបីវាហ្នឹងដូចដីប្រពន្ធណាមិនទាន់មានអ្នកតាជួយពួកមានកូនមានចៃក៏គេចាត់ទុកថាជាប្តីប្រពន្ធផងគាត់ដែរ
លោកយីសុកសានបន្តថាក្នុងករណីរបស់ពលរដ្ឋនៅទំនប់94ដែលរងប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះហាក់មិនឃើញអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយនោះទេចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រកាសសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីកាលពីឆ្នាំ2018មកវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋជាច្រើនឃុំក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះក៏កើតមានដោយសារការផ្ដាល់សំណងដែលពលរដ្ឋអះអាងថាមិនសមនឹងតម្លៃទីផ្សាររាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការយុវសន្តិភាពជាអង្គការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំផងចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមផងលោកមនសុគឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះថ្លែងថាយុវជនមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការងារយូរអង្វែងជាច្រើននៅក្រោយការបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចជាកិច្ចការបង្ការការកើតឡើងវិញនៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការថែរក្សាការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមសហគមន៍លោកមនសុគឿនកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល3សប្ដាហ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton នៅរដ្ឋ New Yorkសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA និងលោកមនសុគឿននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី6មេសាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមមសុគឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពបាទដែលបានអញ្ជើញមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងពេលនេះបាទ
បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសុផាត
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើអង្គការយុវសន្តិភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាមានគោលដៅអ្វីហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីបាទ
បាទអង្គការយុវសន្តិភាពរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយក្រុមនិស្សិត4នាក់តាំងពីឆ្នាំ1999ក្រោយមកទៀតយើងក៏បានរៀបចំឯកសារហើយចុះឈ្មោះជាអង្គការស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ2001យុវសន្តិភាពរបស់យើងធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់យុវជនការឲ្យចូលរួមក្នុងការដំណើរការកសាងសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍មកដល់ពេលនេះយើងមានកម្មវិធីសំខាន់2ការងារសំខាន់ទី1គឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងស្វែងយល់អំពីតើធ្វើម៉េចដើម្បីកសាងសន្តិភាពរួមគ្នាហើយនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យបានចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលយើងមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងគម្រោងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយឆ្នាំគឺយុវជនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងរយៈពេល6ខែដែលមាន7មេរៀនក្រោយពីគាត់រៀនចប់7មេរៀនហើយគាត់នឹងកសាងក្រុមជាក្រុមរយៈមាន4នាក់ទៅ5នាក់ហើយនឹងគាត់ចុះទៅធ្វើការងារតាមសហគមន៍ក្រោយពីគាត់ធ្វើការវិតម្លៃសហគមន៍ពេលគាត់ចុះធ្វើវិតម្លៃក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ណាតើតើគាត់ចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអ្វីហើយយុវសន្តិភាពនឹងផ្ដល់មូលនិធិអីគាត់ដែលមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជា500ដុល្លារក្នុងមួយគម្រោងបាទហើយគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងបានតាមរយៈការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់ធ្វើចេញពីលទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហើយគម្រោងទី2ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះដែរគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារការដោះស្រាយជាមួយនឹងអតីតកាលគឺពិសេសគឺតកតងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយកម្មវិធីនេះយើងមាន3សំខាន់ផ្នែកទី1នោះគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យបានស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើវាកើតឡើងម៉េចហើយវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយយើងនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតបាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយយុវជនក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងក្រោយពីចប់ហើយយើងនឹងផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមពរឹងសមត្ថភាពឲ្យគាត់ជួយធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ដែររួមចំណែកក្នុងការងារយុទ្ធធរអន្តរការនៅក្នុងសហគមន៍គាត់អាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបាននៅក្នុងនោះគឺយើងមានក្រុមយុវជនខ្លះគាត់ចុះទៅចងក្រងឯកសារក្រុមយុវជនខ្លះបង្កើតជាកម្មវិធីសម្ដែងល្ខោនបរិហារញំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចឹងទៅហើយក្រុមយុវជនខ្លះទៀតក៏គាត់រួមចំណែកនៅក្នុងការងារអភិរក្សទីតាំងកន្លែងកាប់សម្លាប់ដែរហើយផ្នែកទី2នោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងការងារអភិរក្សទីតាំងការងារអភិរក្សទីតាំងនេះមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ចំនួន5កន្លែងមួយកន្លែងយើងធ្វើនៅវត្តអូច្រាខេត្តប៉ៃលិនហើយនៅមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងភូមិថ្មកែវខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅស្រុកបរិបូរណ៍នៅជិតពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងដែរប
ាទ
ហើយមួយកន្លែងទៀតយើងធ្វើនៅធ្លកនៅធ្លកគឺជា security center គឺថាគឺជាកន្លែង
មណ្ឌលសន្តិសុខ
មណ្ឌលហ្នឹងឯងជ
ាគុក
បាទជាគុកយើងធ្វើយើងជាគុកចំនួនខ្មែរក្រហមហើយយើងហើយជាកន្លែងដែរស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរណាអញ្ចឹងយើងបានកសាងជារូងបុនណាហើយមានបណ្ណាល័យមាននៅនោះទៅហើយនៅកន្លែងពីរសំខាន់ទៀតគឺនៅក្រាំងតាច័ន្ទដែលជាគុកជំនាន់ខ្មែរក្រហមដែរហើយយើងមានកម្មវិធីច្រើននៅទីនោះយើងអភិរក្សទីតាំងកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងនៅកន្លែងសំខាន់មួយទៀតគឺនៅសំរោងក្នុង
បាទ
នៅក្នុងស្រុកអាយភ្នំនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំសំរោងក្នុងភូមិសំរោងក្នុងហ្នឹងហើយ
ស្រុកអាយភ្នំ
ខេត្តបាត់ដំបង
ខេត្តបាត់ដំបង
បាទហើយទីតាំងទាំង5ហ្នឹងយើងមានទីយើងកំពុងដែរធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងទីតាំង2ដោយសារតែមូលនិធិយើងមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើទីតាំង2ហ្នឹងគឺនៅកາງតាច័ន្ទហើយនឹងនៅសំរោងក្នុងនៅក្នុងទីតាំងនៅក្នុងរឿងតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍នេះយើងមិនផ្ដោតសំខាន់តែលើរឿងអតីតកាលទេគឺយើងក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នកាលដែរហើយអនាគតកាលក៏យើងគិតដែរគឺបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងពេលនេះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនពីការងារចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍
បាទ
ហើយយើងក៏បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានផ្នែកខ្លះគឺរៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសហើយយើងក៏បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដូចជាត្បាញសម្រាប់ចាស់ឬក៏ថាជនរងគ្រោះដោយសារពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យគាត់ត្បាញគាត់អីទៅហើយយើងមានកម្មវិធីហត្ថកម្មឬក៏កម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយមុនខ្ញុំសួរសំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តិចសម្រាប់ប្រិមត្តដែលអត់បានដឹងនោះបាទពលានហោះកំពង់ឆ្នាំងមានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមបាទ
ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺកសាងឡើងនឹងជំនាន់ខ្មែរក្រហម
បា
ទបាទកសាងឡើងជំនាន់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺមិនជានៅសល់អាគីអីទេបាក់បែកអស់ហើយហ ហើយយុវសន្តិភាពយើងក៏បានចងក្រងជាសភៅមួយជាសភៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅព្រៃយន្តហោះដែរ
បាទអរគុណអ្នកលោកបានបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះសំណួរបន្ទាប់ដែលខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តក៏មានចម្ងល់ដែរឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ហ្នឹងហេតុអីបានអង្គការរបស់លោកចាប់យកផ្នែកយុវជនទៅក្នុងការងារកសាងសន្តិភាព
វាគឺជាការងារគោលរបស់យើងកាលពីដើមឡើយហើយក្រោយពីយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងគឺយុវជនមានច្រើនជាង 60% ដែលយុវជនរបស់យើងហើយគាត់ខ្វះឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាយុវជនគឺជាទំពាំងជាស្នងឫស្សីអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងគួរតែគិតនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននោះឲ្យខ្លាចទៅជាទំពាំងដែលល្អទៅជាមនុស្សដែលល្អព្រោះបើតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនខ្លាចជាមនុស្សល្អអនាគតប្រទេសជាតិក៏ល្អដែរហើយប្រទេសយើងការប្រដាយុវជនរបស់យើងនៅមានចំនួនតិចតួចណាស់តែជាចំនួនតិចតួចនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងបានតែ2 300នាក់វាគួរតែច្រើនជាងនឹងក្នុងសម្រាប់ពេលដែលយុវជននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនណាណា
បាទ
បាទប៉ុន្តែយើងប្រដាយុវជនជាយុវជនគោលហើយយុវជនគោលជាគោលបង្គោលហ្នឹងគាត់ទៅប្រដាបន្ថែមទៀត
អង្គការរបស់លោកបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2001នៅពេលដែលតុលាការស្លាកដីខ្មែរក្រហមនឹងនៅមានសកម្មភាពច្រើនហើយយើងដឹងថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយចុះតើសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់លោកមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចតាក់ទងស្ថានភាពនេះដែរទេបាទ
ស្លាកដីខ្មែរក្រហមគឺថាយើងបានចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2022ហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលធ្វើការងារដែលសេសសល់ហើយស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតក្រុមធ្វើការងារដែលសេសសល់ដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងាររឿងការចងចាំឬក៏ការដោះស្រាយជាមួយរឿងអតីតកាលនេះធ្វើការងាររួមគ្នាហើយយើងប្រជុំចែករំលែកគ្នាជារៀងរាល់ខែដែរហើយក្នុងនោះផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះហើយនិង Collie Lawyer
បាទ
ចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងនេះគឺខាងស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានមានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតហើយយើងកំពុងធ្វើការងារយើងប្រជុំចែករំលែកគ្នាហើយយើងក៏នឹងរួមមូលនិធិរួមគ្នាដែរតែបើអង្គការខ្លះដែលគាត់មានមូលនិធិពីអង្គការអន្តរជាតិឬក៏ពីស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចរត់ទៅគាត់ក៏យកអានឹងអនុវត្តឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬធ្វើការងារជាមួយនឹងដើមដឹងឯផ្សេងទៀតទៅដោយជាអង្គការយុវសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែរដើម្បីជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីនេះអង្គការអន្តរជាតិនៅទីនេះម្ចាស់ជំនួយឬក៏ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅអាមេរិកដែរហើយយើងទៅជួយគ្នាតើមានមូលនិធិអីខ្លះទេឬក៏មានយន្តការអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាធ្វើការងារតតងជាមួយនឹងរឿងក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក៏មកបញ្ចប់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយអង្គការមួយចំនួនហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជួយដែរយើងទឹកពងរាជ័យគ្នាក៏មានដំណឹងល្អខ្លះដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងអាចជួយគ្នាធ្វើការងារបន្តទៀតបាទពិវត្តគម្រោងថ្មីថ្មីបន្តទៀត
បាទដោយសារលោកលើកហាងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកជួយមកនេះមិនមែនរយៈពេលខ្លីទេបើដូចជាច្រើនខែដែរលោកអាចជួយបញ្ជាក់ទេលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះរយៈពេលប្រហែលដែរហើយបដោតសំខាន់លើអ្វីបា
ទខ្ញុំមកទីនេះរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែដើមខែ2រហូតដល់ចុងខែ4ហើយខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញពីវិទ្យាស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Binghamton University នៅ New York គឺវិទ្យាស្ថាន Institution for Genocide and Mass Atrocity Prevention ដែលជាវិទ្យាស្ថានមួយដែលផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកអនុបណ្ឌិតទៅដល់និស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជុំវិញសាកលលោកតទៅទៅនឹងរឿងការងារ Genocide ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំមកក្នុងគូអំណងមួយចំនួនទី1គឺយើងជាអំឡែកការងាររបស់យើងតតងទៅនឹងការងារការដោះស្រាយជាមួយអតីតកាលឬក៏ genocide prevention ហ្នឹងជាមួយនឹងនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតនៅ department ហ្នឹងហើយទី2នោះគឺយើងជួយ mentor ឬក៏ថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្រុម
ផ្ដល់ដំបូន្មាន
ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមនិស្សិតមួយក្រុមនោះនៅក្នុងផ្នែកនៅក្នុង department ហ្នឹងគេមានចាស់ជាងគ្រប់ចឹងទៅខ្ញុំជួយគាត់បញ្ជូលគាត់ទៅថាដំណើរការអង្គការហ្នឹងយុវសន្តិភាពបង្កើតឡើងម៉េចពីដំបូងឡើងហើយធ្វើការងារម៉េចចឹងណាពីដំណើរការហើយបន្តទៅធ្វើអីធ្វើបែបម៉េចដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារការការពារឬក៏បង្ការការពាររឿងចិនសាយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បញ្ជូលគាត់បន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែរតើតើកើតឡើងម៉េចចឹងណាឲ្យក្រុមគាត់នឹងកាន់តែច្បាស់ពួកគាត់រៀនសូត្រអំពីផ្នែកជាកិច្ចការនៃសិក្សាមួយនៅកម្ពុជាដែរហើយចំណុចសកម្មភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈជារួមនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះដែរគឺយើងនឹងជជែកគ្នាតើតាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគៀងគរយុវជនចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារ អង្គើបលាយពុសានៅកម្ពុជាឬក៏នឹងហើយកម្ពុជានឹងតើយុវសន្តិភាពនឹងធ្វើម៉េចហើយធ្វើការងារកន្លងមកហើយនឹងធ្វើម៉េចបន្តទៀត
បាទ
ហើយនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះយើងនឹងមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនិយាយអំពីរឿងអង្គើបលាយពុសាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជជែកចែករំលែកនៅក្នុងកិច្ចវិសាទុកមូលហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងការធ្វើការងារក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយនឹងការងារអភិរក្សតើយើងនឹងធ្វើការងារយុវជននិងគៀងគរសហគមន៍ហ្មងដើម្បីអភិរក្សទីតាំងកន្លែងដែលកັບស្លាប់ឬកន្លែងដែលសល់ពីកន្លែងទីតាំងវត្តសាសចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយើងនឹងគៀងគរសហគមន៍ហ្មងហើយតើមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះ
អញ្ចឹងណាលោកបានលើកឡើងថាលោកបានធ្វើតំណែងតំណងច្រើនក្នុងរយៈពេលឲ្យលើកថាដូចជា2ខែណាមកសារអាមេរិកនេះនៅរដ្ឋញូវយ៉កតែក្រៅពីតំណែងតំណងខ្សែនេះលោកបានរៀនសូត្រអំពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធីឬនិស្សិតដែលមកចូលរួមដែរខ្លះដែរអត់បាទ
មានរឿងខ្លះមានកម្មវិធីខ្លះនៅសកលវិទ្យាល័យ Brampton គឺថាយើងមានការចែកមេលេខពីអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកពីបូស្នីហ្នឹងហើយដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានហើយពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតពីប្រទេសថៃប្រទេសអីតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររឿងការកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសផ្សេងៗហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំបានទៅជែកនឹងចែកម្លែករៀនសូត្រពីក្មេងៗឬក៏និស្សិតនឹងបើពាក្យថានិស្សិតយោពីនិស្សិតដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺចែកម្លែកអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់មួយនឹងមួយដែលធ្វើការងារកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់តែគេដោះស្រាយមិនខ្មិចគឺមានថាយើងរៀនពីគ្នាយើងចែកម្លែកពីយើងចែកទៅគេគេយើងរៀនពីគេមកវិញ
មានចំណុចណាដែលលោកគិតថាពេលទៅលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងនឹងយកទៅអនុវត្តតែចំណុចថ្មីណាមួយបាទ
រឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របាននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឬក៏ទីតាំងកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរជាងនឹងឲ្យមានការតាក់ទាញដែលយើងមើលឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រទេសជឿនលឿនគេមានលុយគេមានអីចឹងណាដែលគេធ្វើទៅវាកាន់តែទំនើបយើងទើបតែចាប់ខ្ញុំអាចប្រើបានថាយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើការងារអញ្ចឹងហើយយើងនឹងជំរុញនឹងលើកចិត្តឲ្យសហគមន៍បានចូលរួមជាមួយយើងកាន់តែល្អជាងនេះទៀត
ឃើញថាលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញបានទទួលផលច្រើនបាទមានអ្វីជាចុងក្រោយដែលលោកចង់ផ្ដែផ្ដាំឬមួយចង់មានមតិយោបល់ទេបាទ
បាទជាចុងក្រោយមែនទែនអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យ Brampton ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកដើម្បីចែករំលែករៀនសូត្រនិងបានជួបនឹងកសាងទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណដែរសម្រាប់ VOA ដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានចែករំលែកការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះមកសូមអរគុណ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉នសុគឿនបាទលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការយុវសន្តិភាពដែលកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សារៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ឥឡូវនេះអាចស្ដាប់ការប្រកាសអធិដ្ឋាន5ដងក្នុងមួយថ្ងៃពីវិហារអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងទីក្រុងបានដោយសារច្បាប់ថ្មីមួយលោក Muhammad Maskade រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អភិបាលក្រុង Minneapolis លោក Jacob Frey បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទី17មេសាអនុញ្ញាតឲ្យវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន20នៅទីក្រុងនេះផ្សាយការប្រកាសអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលណាក៏បានការប្រកាសអធិដ្ឋានហៅកថាអាដាននេះត្រូវធ្វើ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលព្រលប់ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិពីមុនមិនឲ្យប្រកាសពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលរងាចនៅថ្ងៃខ្លះលោក Jacob ថានេះជាការសម្រេចបែបប្រយាប័ន្ននិងស្វាគមន៍សាសនាទាំងអស់
This is about all of us that have some
វាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាតាមជំនឿឬសាសនាមួយចំនួនចាប់តាំងពីសំលេងជួងវិហារគ្រឹះសាសនារហូតដល់ការប្រកាសអធិដ្ឋានរបស់វិហារអ៊ីស្លាមសាសនានេះជាការសម្រេចបែបបរិយាប័ន្នសន្តិភាពនិងសេរីភាពសាសនា
ចំណាត់ការនេះជាជ័យជំនះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីស្លាមក៏សរសើរការសម្រេចនេះដែរលោកសារីមូហាម៉ាត់ដែលជាអ៊ីម៉ាំមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមដាល់អាហ៊ីរ៉ាថ្លែងថា
Today is a historical day for this mosque
នេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពហិអ៊ីស្លាមនេះសហគមន៍មូស្លីមនៅទីក្រុងមីណាប៉ូលីសនិងសហគមន៍មូស្លីមនៅរដ្ឋមីនីសូតានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍មូស្លីមលើពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងការមើលឃើញថាវាបានកើតមានឡើងនៅពហិអ៊ីស្លាម
លោកជេលានីហ៊ូសេននាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋមីនីសូតាបាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រកាសអធិដ្ឋាន5ដងក្នុងមួយថ្ងៃនេះនឹងកាត់បន្ថយការខ្លាចអ៊ីស្លាមនិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីជំនឿលើសាសនាអ៊ីស្លាម
ខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាឱកាសអប់រំឱកាសសម្រាប់មនុស្សមើលនិងឮពីយើងឬប្រហែលជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់យើងក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងការសម្រេចនេះហើយខ្ញុំថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកយើងនៅរដ្ឋមីនីសូតានេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាពួកគេមិនតបបានទទួលឬមិនរំពឹងថានឹងមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងគំនិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រកាសអសិដ្ឋាននេះពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលល្ងាចនោះទេសម្លេងនេះគឺមិនខុសពីសម្លេងជួងវិហារគឺសាសនាឡើយប៉ុន្តែពួកគេក៏យល់ដែរថាអាចមានការបារម្ភយ៉ាងហោចណាស់វិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅទីក្រុងមីណាប៉ូលីសភាគខាងត្បូងនឹងរៀបចំប្រជុំដើម្បីពន្យល់អំពីច្បាប់ថ្មីនេះនិងស្ដាប់អំពីក្តីបារម្ភណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តោះតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណយន្តហោះឆ្លប់យកការយោធា3គ្រឿងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានស្ទាក់បាននៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិលើសមុទ្របាល់ទិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពជើងអាកាសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាយន្តហោះនេះដែលហោះដោយគ្មានឧបករណ៍ទទួលទូរលេខត្រូវបានស្ទាក់បានដោយយន្តហោះរបស់អាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ាត្រីណូវេសបានបញ្ជាក់ការពីខាងអង់គ្លេសថាកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ខ្លួនបានកំណត់ឃើញយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយក្រុមហោះលើសមុទ្របារ៉ែនកងទ័ពជើងអាកាសណូវេសបានបញ្ជាក់ថាក្រុមយន្តហោះនោះមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រឿងយន្តហោះដឹកសាំង2គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង3គ្រឿងនៅក្នុងការជួបដំណឹងថ្មីចុងក្រោយអស់នៅថ្ងៃពុធនេះអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាក្នុងចម្ងាយខ្លីនៅបន្តនៅតាមសង្កាត់នានានៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងបាក់មុតនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើ Twitter ក្រសួងការពារជាតិនេះបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអ៊ុក្រែនកំពុងស្វាស្វែងដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រាលើផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតចូលទៅកាន់ទីក្រុងបាក់មុតទំនងជាមានភក់ជ្រាំដែលអាចបង្អាក់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរទុរគីបានឃុំឃាំងពួកសកម្មជនអ្នកកសែតនិងមេធាវី126អ្នកលំអៀងទៅខាងពួកខឺតនៅក្នុងការឆ្មក់មួយធ្វើឡើងតែ3អាទិត្យមុនការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចបន្តការគ្រប់គ្រង2ទសវត្សរ៍មកហើយរបស់ប្រធានាធិបតីតៃយីបអឺដូកានតុលាការកំពូលឥណ្ឌានឹងធ្វើសវនាការជជែកដេញដោលក្នុងរឿងក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាតាត្រូវធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ដល់ការរៀបការមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះដែរឬទេនេះជាសិទ្ធិមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយប្រទេសប្រហែល35ប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់ពេលនេះរឿងក្តីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិមួយចំនួនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគូសកលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ ដែលបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមឃាត់ការរើសអើងផ្អែកលើភេទហើយផ្ដល់ឲ្យពុទ្ធរដ្ឋទាំងអស់នូវសិទ្ធិដើម្បីរៀបការមនុស្សដែលខ្លួនជ្រើសរើសកម្ដៅឡើងខ្លាំងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបន្តរហូតដល់ចុងរដូវប្រាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងដែលតាមជាក់ស្ដែងនៅពេលបូកជាមួយនឹងសំណើមអាចមានកម្រិតជាង50អង្សាសេបានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញក្រៅកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.